Добре дошли в втората част на Nerds to Nerds. Ще говорим за JavaScript, малко история, настояще и предполагам най-вече бъдеще. Аз както гледам, между другото, този JavaScript так супер много се е подул. Правиш каквото правиш, всичко се върти около JavaScript. Виж, там таговете на дет сме тагвали подкаст.
Mm-hmm.
Това е станало най-голям от всички.
Еми, всичко е веб.
Тъжна работа.
Всичко вече преминава.
Така.
Освен да започна да разкажа малко история на езика.
Разкажи малко история.
Цялата идея, значи през 96-та година, когато са дали това задание на Брендън Ли, идеята е, че било, нали, до тогава по-статично е едно горе-долу ме вършил работа, обаче са искали, че по някакъв начин да раздвижат всичките тези елементи и страниците и да постигнат някаква такава по-голяма динамика на потребителите, да си играят с дома, да валидират някакви данни. Въобще е всякаква по-голяма динамичност. Оттам се е родил реално JavaScript, като в JavaScript проекта е реално са работили около година върху него, обаче първоначално са се усвояли на някаква така по-Java базиран дизайн. След това вече са преминали вече към по-нещо по-динамично и в крайна сметка всички хората Брендън Ли казва, че реално езикът е измислен за една седмица и е реализиран, което последствие естествено води доста лоши неща в езика. Но става въпрос, че основната идея е била да се даде език на начинаещи програмисти, които да могат лесно да боравят с него, което според мен е била една сериозна кардинална грешка още в началната концепция. И така 96-та година се е появил LiveScript, който в последствие са го прекръстили на JavaScript, като основната идея думичката Java е, че не че има нещо общо език с Java, освен като изключваме може би там Date Object-а. Цяло идеята е била един това да е маркетингова стратегия, да привлекат по-голям пазар и повече хора да пишат на JavaScript.
Ма, аз съм чувал, че първоначалният план, не знам дали става въпрос за преди това или след това, или по време на това, е бил Java да работи, баш Java-та на Sun, да работи в браузъра и да управлява HTML-а, но Sun не са били готови и това не им е било никакъв приоритет, а Netscape са искали да имат нещо. И са казали, добре, като управите Java-та, ще я заменим, нали? Обаче това време естествено го не е дошло.
Да. Той точно в началото, точно това, че тя ще като цяло се опитали да направят нещо подобно на Java и да го интегрират в браузъра, с което да манипулират дом обектите, обаче трябва сметка са минали някакъв друг проект, който е с тотално различна концепция от Java и там вече се е появило това нещо. Като в последствие, нали, това, което история пише, Microsoft са направили, нали, тотален пълен ревърс инженеринг на това, което са направили Netscape, са интегрирани в Internet Explorer, тяхната версия, която е JScript. Реално. И дори гурупите като Дъглас Крофорд обясняваха как Microsoft са изкопирали грешките и бъговете, които са били тогава в езика.
Сигурно нарочно.
Да, моля?
Сигурно нарочно са ги изкопирали бъговете. За Compatible.
Ги изкопират нарочно, защото в крайна сметка, ако едните фикснат бъговете, ще се появи една такава огромна разлика в поддържката на кода в дата браузър.
А той тогава JavaScript не е ли бил open source или нещо то стил?
Това,
че се е наложило такова изкопирване по reverse engineering?
Те не са пускали някакви тези затворени продукти. Това време JavaScript е бил отворен и след това вече, мисля, че 97-98 година се появява първия вече стандарт на ECMAScript, който вече нали стандартизират езика и поставят някакви рамки. Те да се движат различните енджини, обаче то ECMAScript реално е стандарт, който стандартизира самия JavaScript, който не стандартизира дом обектите и реално пак има супер големи разлики.
Добре, т.е. има ли други езици, които са по ECMAScript стандарта, но не са JavaScript? Не знам дали въпросът е коректен, защото аз честно ти кажа, имам малко проблеми с разбиране къде е границата между ECMAScript и JavaScript.
Ами ECMAScript е просто един стандарт, който след това вече различните енджини го имплементират. Да речем ActionScript, ранните версии, беше точно ECMAScript базиран. като изключим, нали, Action Script 3, от Action Script 3 вече там е друга работа, но предишните Action Script 2, да речем, си е точно Action Script имплементация. Да речем, в продукти като Photoshop имат Action Script имплементация, което пак поддържат манипулации там вече техните обекти. Като това вече, нали, манипулацията с чужите обекти си е Action Script дефинирано като работа с пост обекти. Реално.
Ама, JavaScript реално е трейдмарк на Netscape, аз колкото знам. Другите на теория нямат, на теория, естествено всеки нормален човек така му вика, но другите компании нямат, поне не са имали по това време, право да се наричат езика JavaScript.
Е да, това е една от причините Microsoft да си го наричат JScript.
Да.
Java, което е реално от ECMAScript.
Официалното име е ECMAScript, не. Но кой нормален ще му вика ECMAScript?
Да, то ECMAScript само някакви тия хора, които са по-маничени и си говорим повече за стандарт, от това дума. Защото това е по-точното, в крайна сметка, като кажем ECMAScript, имаме предвид стандарта, който реално дефинира абсолютно целия JavaScript. То, как трябва да се държи, как трябва да представляваш, какво трябва да поддържиш и цялото API, което е вътрешно на самия език. На мен много ми ще да си поговорим и за самите грешки в дизайна в JavaScript.
Ти знаеш, само да питам, знаеш ли за тази история, че Брендън, ти кажа, че не така е H, Ейк. Как му се произнася името?
И аз си мисля, че Ейк му се произнася, но...
Аз винаги си мисля, че H, както и да е. Като са го наймали него, са му казали, ела тук ще правиш един език в Netscape. И той е казал, добре, нали, ще правя лист. Добре, каквото искаш, ела да правиш език, трябва ни набързо един. И той, нали, почнал и направил нещо като Lisp, обаче уния началниците после като го видяли, нали, не може, трябва да има къдрави скоби.
Що? Сериозно?
Знам, че някаква така история са го накарали да се промени дизайна на езика, за такова. И то затова JavaScript е нещо като Lisp с къдрави скоби.
И то JavaScript има доста и от там и от Shem, от доста неща е базиран в самия език, с всичките тези прототипи и неща от него. Аз за тази история не знае за къдравите скоби, може
тя, да... Тя мога да е градска легенда, между другото.
Да, може да е градска легенда, но въпреки, че то къдравите скоби, точки за пета и доста неща, на които са по-скоро като C-like синтакс.
Да. Легендата казва, че са му казали да направи нещо с къдрави скоби, да мога познават хората и съответно той го е преправил да е това, което виждаме днес.
Днес не са му дали много малко време.
Иначе става дума за къдравите скоби, нещо, което е интересно в JavaScript, защото в принцип в други езици може да няма значение как какъв стил си избираш написане на кола, дали къдравата скоба да е на същия ред или на следващия. JavaScript определено има едно такова фаворизиране на Кернигана Рич стила, който ти е къдравата скоба, опарящата ти на същия ред. Защото просто JavaScript има автоматично поставяне на точките и запетая. И мога да постигнеш един такъв момент, че вместо да има синтактична грешка, да се получи заради това, че интерпретатора или по-скоро там по време на компилацията на това си обръщането, ти е добавил в автоматични точки запетайки, в крайна сметка става runtime error, вместо да е синтактичен.
Даже не runtime error, може код да ти се изпълни.
Е, точно, то по време на изпълнението ще си...
Да, в смисъл да имаш грешно поведение, а не грешка.
Като... О, да, това може и това да се направи, а това вече трябва малко още по-дебилно да се напише. Въпреки, че е напълно възможно, аз, ако дори ви е интересно, след това може да линкнем някакви такива примери, които с точно това автоматичното поставяне на точката за ръка. Между другото, в ECMAScript 6 се опитаха да направят някакъв, понеже там въведоха стриктния модел на езика, но по цяло стриктния модел на езика, той в общи линии няма много влияние върху самия синтаксис на JavaScript. Единствено от синтактична гледна точка е, че премахнаха това, което е with statement.
Да, както и променливи без var.
Ей, това вече да, това е без вар, които са недекларираните променливи. Ма въпреки, че за тях не съм сигурен, че е синтактична грешка, за тях си мисля, че е по-скоро по време на изпълнение е грешка, че не е дефинирана тази променлива. Докато с with statement...
Почти съм сигурен, че е синтактична грешка.
Не, аз не съм, там си мисля, че съм подписан убеден, между другото, че е грешка по време на изпълнение. То по принцип, дори в стандарта е заложено това нещо, че някакви такива грешки по време на изпълнение, които може лесно да се детекнат, е редно интерпретатора и енджина да ги сигнализира още по време на, на компилация и да ги казва, че са синтактични. Примерно това с... имаше някакви такива примерчета, които го правиха в някои енджини. Трябва да се поразрова и да ги, да ги направя да ги линкнем.
Към подкаста.
Иначе в, в JavaScript една от основните, основните грешки е тук е, че на много места може да се получи някакво такова конвертиране на типовете, без въобще потребителя да е наясно това нещо. И понякога се получават много такива объркани резултати. Иначе другия много тънък момент е, че в JavaScript няма как да се наследяват вградените дефинирани в градените типове, примерно масивите. Чак в ECMAScript 6 има метод за прилично наследяване, защото в момента може, нали, да се, да се експендне, като му се дефинира в прототипа някакви методи, обаче тънкият момент е, че пък, като ги дефинираш нещо в прототипа и то автоматично вече след това се появява в for-in цикъл, защото for-in цикъл в JavaScript не, не итерира през, само през собствените свойства на на обекта, той минава през цялата прототипна верига нагоре. Върви, където срещна нещо, което може да се енумерира, директно го появява. Се появява.
Това не го знаех.
За форина ли?
Да, 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 точно, това не го знаех.
Да. Между другото, прав си, че exception е това. Reference error. Тоест, то не е също като exception, да.
Да.
Reference error, ако, ако се опиташ без VAR да декларираш.
То аз точно на времето, когато поправиха това ECMAScript 5, имах там някакви спорове в листа на ECMAScript, където реално хората обсъждат дизайна, защото на мен супер много ме щеше това с автоматичното добавяне на точка и запетая да, да се игнорира. Обаче те хората казаха, ние няма, не искаме да правим промени в синтаксиса, защото не само поведението на, на езика по време на изпълнение. А в крайна сметка направиха промяна в синтаксиса, защото WIT го игнорираха. Като основната идея, между другото, за WIT да се...
А, само момент. Понеже аз съм убеден, че ще имаме значително количество слушатели, които ползват JavaScript, но не знаят кой е Strict Mode, моля да обясниш кой е Strict Mode?
Ами стриктният модел, просто това е една директива, която е подобно, се дефинира като стрингов литерал. Идеята е, че се дефинира ли в началото на кода, ако като се дефинира това нещо, вече се променя реално не толкова съм, както казах, самия синтаксис и начинът, по който се пише кода, по-скоро се променя някакви неща по време на изпълнение, като например точно това, което е да не може да се присвои стойност на недефинирана променлива, защото JavaScript съответно трябва да се дефинират променливите с var. Друго нещо,
нещо не се чува в момента. Ало?
Ало? Загубихме връзка ли?
Ало?
Сега да, се чуваш, нещо изчезна за малко. Сега пак та няма.
Цялата идея на, на стриктния модел е, че се опитват да фикснат, нали, такива често, често срещани грешки, които са правени преди това. Един вид да направят някакъв патч на, на езика.
Това е много интересен патч, между другото, защото реално той премахва неща от езика.
Да, да, той, той реално точно това прави, наистина.
Да, и в същото време го прави по начин, по който няма нужда браузъра ти да поддържа strict mode, за да работи. За по-стария браузър той си е нормален JavaScript, като разликите, има разлики, както казахме, но те са минимални. Нали има разлики някакви?
Има, има определено. Това е особено с WIT, някои хора, които го използват, това се е ключов момент.
Ама WIT е нещо, което е премахнато. Нали? Въпросът е, че код, който е написан с strict mode, реално върви на браузър, който може да... Примерно на IE6, нали? В смисъл... това, че е strict mode, че strict mode не е бил запланован по времето на IE6, не му пречи да върви. Той само са махат неща и по този начин всичко продължава да работи на старите браузъри.
Определено, в смисъл, обратната съвместимост е спазана от всякъде. Цяло в JavaScript целият дизайн и всичко, което се вкарва ново, с ясната идея, че трябва да се пази обратно съвместимост. Защото ако разгледате и в Twitter всички какво пишат, Брендън и основната му идея е да не щупи уеба, защото реално, ако промени нещо, което JavaScript има чупи обратната съвместимост, това наистина може да щупи целият уеб, защото абсолютно навсякъде, което има JavaScript.
Да, това е, но това не е просто, това е още по-интересно, защото като ти може да добавиш нещо в JavaScript, примерно класове, да кажем, и го добавиш, и тогава те може да не щупят обратна съвместимост, но кода, който, ако напишеш нов код, той има класове, той няма да работи на браузър, който не поддържа тези класове, нали? Обаче това не важи за strict mode. Strict mode е просто браузъра да дава повече грешки, където преди не е давал грешки.
Абсолютно. Strict mode е един вид това, което в JS Lint го има, един вид някои от хубавите неща в JS Lint всъщност, да го има директно в език и да са грешките, а не просто да са някакви такива silent modes. Mm-hmm. И да речем, ако в JavaScript пискуиш на някаква промелива, това говоря в по-старите версии, ако пискуиш стоеност на някаква промелива, която не си е дефинирал, и тя автоматично става глобална. Независимо от какво правиш това нещо.
Което е много дразнещо.
Което е ужасно, да, защото то много лесно може, особено ако пишеш, ако преди това си писал някакъв език като PHP или като Python, да речем.
Най-вече Python.
Ако да, където не си дефинираш. Не ти се налага просто да се дефинираш променовите, защото там, където им приспяваш, там се дефинира.
Да, ама там JavaScript прави това, ама в Python се прави различно, така че ако не може да се дигне тази променлива в по-горен скоп.
Да. Точно това не мога да се дигне.
И също ако импортваш променлива от по-горен скоп, става по различен начин. Става изрично. И да, това доста по-дълбоко обмислено е.
И специално в Python, да, там доста се плават обмислени нещата. И това е един от... Аз спомням, че преди време май точно с който си говорихме за sort метода в JavaScript, как сортира масиви, ако в масиви има различни типове. В JavaScript по дефолт сорт метода на масивите работи като лексикографски ги сортира. Като първо каства данните към някакъв стринг и след това ги сортира тези стрингове, което в Python е по друг тип по-приятен начин измислено, или се сортират по типове нещата.
Да. Ето това е, защото Python е силно типизиран в крайна сметка, нали?
Не, то не е силно типизиран, то е просто...
Силно типизиране, затова там има концепция за тип. Той Python знае дали тези неща могат да се сравнат. JavaScript реално не мога да го знае това предварително.
Да, просто малко като уточнение, не е силно типизиран, просто всичко е обект там. Има разлика между това, че всичко е обект и че и, нали, обекта трябва да има някакъв тип в себе си, но той не е силно типизиран.
И силно типизиран.
Добре. Окей, няма да влизаме в философски
спор. Да, сега, за Python да не са такова.
Да.
Добре, искаш да обясниш with какво е преди да кажеш защо са го махнали и така нататък?
Да, окей, основната идея на with е, че реално подадения обект на with го вкарва в скоп веригата, го слага най-отпред и след това в самия, в тялото на with могат да се достъпват някакви свойства от обект, без да се използва нотацията с точка. Един вид все едно се достъпва променлива. И той в този случай engine първо търси в обекта, който е подаден на with, дали има такова свойство. Ако не го намери там, после да прави лукъп по цялата прототипна верига на...
Моля аз да го кажа само,
да?
Малко по-просто. Като сложим един обект в with, после се прави блок с къдрави скоби. В тези къдрави скоби пропъртите на обекта се достъпват като променливи, без да се пише обекта отпред.
Да,
това е просто. Той е прост фичър, който никой не ползва между другото.
Да. Зависи, той има логика да се ползва, защото примерно в JavaScript няма блок скоб, а с with мога да се постигне нещо ново. Примерно,
да.
Защото много хора, да речем, се опитват в някакъв цикъл да закачат event handler-и, и след това в самия хендлър да се взимат текущата стойност на брояча, в който са закачили реално хендлъра. Подобно нещо с with мога да се направи без да се правят две функции с
използват.
Интересно, а то има ли някаква специфика, ако вътре има трайки, в смисъл, ако има някакви ексепшени или нещо подобно вътре, има ли някаква специфика в... Да, ако си в with блок и вътре стане някакъв ексепшен, има ли някакво различно поведение?
Не, това абсолютно също като...
Ага.
Просто да. Вита един вид ти слага една отпред на скопа, един...
Шорткът просто.
Да.
И... Добре.
Основната идея, между другото, заради когато го махнаха това нещо, е, защото това тотално чупаше статичния анализ на, на JavaScript. И реално са разни тия тулове, като JSLint и всеки подобни, които правят статичния анализ на кода. Това нещо е ужасно, защото те реално, като напишете в които, той понеже не знае какви са на свойствата на този обект, той може да се види финал някъде по време изпълнение. И след това вътре в които имаш някакви имена, които се приличат на имена на променливи, той може да се обърка, нали, че трябва да сме това
нещо. Аз съм чувал за доста по-сериозна причина.
За перформанса ли?
Да.
Ами не, между другото, и специално дори Брендан Ик, аз съм го чел него, че перформанса не е толкова голям проблем в фалкна сега.
Аз съм го чувал от това, дето един датчанин, дето прави... Не, датчанин ли беше... V8, дето е правил.
Да.
Той, от него съм го чувал това да казва, нали... и то това беше в ранните дни на Chrome, дете от тогава може да го оправили, нали, и обясняваш как се постига перформанса на Chrome, и един му задава въпроса ми, какво стакът има with. Аз между другото не можа да разбира тогава, докато се усета, нали, какво става с това with, защо е проблем. И той вика, ако има with, влизаме в деоптимизирана версия.
Mm-hmm.
Става много лошо. И вика, обаче добрата новина е, че в практиката почти никой не ползва with. И затова Chrome работил бързо.
Трябва да кажа, че то рано да ползваш някакви тия перформанс критикал неща. Уит си е абсолютно луд. И това е другия момент, че като цяло целият JavaScript, цялата му репутация, че е език за начинаещи, повечето хора си мислят, че нали, JavaScript супер лесно се учи, това ще остане така. JavaScript доста, има доста капани в него и реално ако не ги познаваш добре, е доста трудно след това може да пише някакъв мислям, колко ти лесна за поддръжка най-вече за тея. И то съм правил най-вече в някакви по-големи приложения, като не запишеш, според мен е много хубаво в началото да се изгради някаква такава рамка, как трябва да се пише кода и някаква конвенция и да се спазва абсолютно всички. Защото наистина JavaScript позволява едно нещо да се напише по 5 начина и реално да си ти дава едно такова дълго уважение, което може да се обесиш сам.
Добре, тогава може ли няколко такива бързи типа да дадеш? Примерно единия е не ползвайте with. В смисъл, то вече не може и да се ползва. В смисъл, скоро няма и да може въобще да се ползва.
Нали винаги трябва да ползваме strict? Кажи на всички, че трябва винаги да ползва strict.
Да, особено когато разработваме някакво. Strict е идеалното нещо, което може бързо да се хванеш грешките. Това се дава рано, като пише което нещо, което няма на дразни, някакви тия silent error да се появяват и strict са отношение помага много, наистина.
А как се пуска strict? Айде на хората, които сега слушат, как се пуска strict?
Strict?
Как се...
Да. Това, като се напише един стрингов литерал, use strict. Това е use, space, strict.
В стринг. Запитая.
Да. Запитая, да.
И това е?
Стриктния модел, да.
В началото на файла.
В началото на файла най-добре. Защото...
На всеки файл ли трябва да се слага или...
Моля?
На всеки файл ли трябва да се слага или един път стига?
В браузъра всеки скрипт так, там ще е различно нещо за него.
Аха.
Значи
на всеки include или на всеки отварящ скрипт так трябва да се сложи. Да. И няма значение браузъри и така нататък, те си тръгват.
Ами да, защото всичките браузъри, които поддържат вече ECMAScript 5 стандарта, поддържат и стрикт на модел.
Ама и да не го поддържат, те пак ще работи, просто няма да дадат грешките.
Еми, да, просто няма да работи самия стриктен модел. Това му е цялата идея, че самата директива е направена точно с тази идея, че е стрингов литерал, защото ще работи и старите версии, но просто стриктния модел няма да работи.
Да. Ето, може би единствено Internet Explorer по старите версии, но той никой не ги използва по време на разработка старите версии.
Да, той е важно за разработчика, не за това да е честно някой.
Не е важно за разработка и за това хората може да намерят дори някаква такава имплементация, която да поддържа само за разработката и да свършва работа.
Добре, а любопитно, защо примерно jQuery, Prototype, Motus, тези големите не го ползват това нещо? Сега погледнах на jQuery, не го ползват.
Ами да я знам, те може би имат някакви такива неща, които са в тях, които ще го брекнат по стритен модел.
Да, може би да.
Другия вариант, че там най-вероятно работят доста девелопери и трябва да се съгласува между тях. Това използване. Просто тази пас не знам те от колко време не е апдейта на тази библиотека.
Да, аз не просто е така по инерция казах, защото да. То, а то всъщност, освен то jQuery, кои са големите конкуренти на jQuery в момента, които търпят сериозно развитие?
И те имаше Multus, бяха едните, XJS, по едно време бяха много големи.
А Сенча, дето бяха старите Сенча?
Да, да.
Не, просто извинявай за отклонението, просто сега се сетих, че отдавна не съм, че нямам информация там, какво стана, че аз съм на Python последно време и тотално съм загубил всяка тенденция в JavaScript-а. Добре, извинявай, че те прекъснах. Значи това е на всички, които разработвате на JavaScript, use interval strict точка и запетайка във всеки файл, който си инклудвате, да си направите живота една идея по-лесен.
Да, и като определено препоръчвам на хората да прочитат всичките особености на стриктна модел и по-реално какви неща се премахват от езика.
Има ли някакъв добър смисъл, блокпост или някакво място, където да ги кажем, има всичките неща систематизирани. Али не ги казахме основните. Тук, ама все пак като референция да си ги ползват хората.
Абсолютно всичките неща и ще линкваме, аз ви предавам да линкваме.
Да, разбира се. Всичко, което искаш, нали, после ще го линкнеме после с най-голямо удоволствие да бъде достъпно на хората. Добре, откъде? Добре, в следващата... Добре, говорихме откъде е тръгнал, говорихме за настоящето, сега да почнем да поговорим за бъдещето малко, ако искаш или...
Ами да, добра идея. Като цяло едно от нещата, към които се стремят в момента, да речем, Mozilla, то аз мисля, че вие бяхте говорили за SMGS.
О, да.
Това е един от приоритетите на тях в момента, като гледам. И доста хора там се съсредоточават върху разработката на SMGS и да постигнат някакви такива неща, които са компилирани с M-скрипта и да постигнат голям платформа скрипта.
А то нещо голямо случило ли се е в SMGS напоследък?
Ами честно казано, не знам дали се случило нещо голямо.
Защото започнаха доста сериозно, нали, 3D игри, нали, компилирани от C към JavaScript, цели енджини,
да.
Текстури, 3D модели, в смисъл това си беше доста сериозен старт. И в един момент...
В момента беше пуснал Stellar за типовете, които се налагат в JavaScript, в ECMAScript 7, които искат да ги въведат. Реално според мен това много голяма полза ще е точно за SMGS, който ще го използва.
Аз, доколкото знам, там проблема е, че те сега симулират памет и затова в момента има проблеми да се използва SMGS като таргет за езици, които използват Garbage Collector, защото те трябва да се имплементират Garbage Collector върху тази памет. Се получава такова нещастие, че не могат да използват съществуващия Garbage Collector. Но в момента, в който има обекти с такава семантика като класове, те ще могат да използват тези обекти и съответно Garbage Collector на самия браузър ще се разправя с тях.
Предполагам, да. Цяло идеята на SMGS реално идеята е да не се ползва от програмиста, да не се да го пише това на ръка, естествено, но най-вече за компилатори, то по-скоро дори не е компилатор, но по-скоро транслатор от
Да.
Си, което да го транслира към някакъв JavaScript.
Аз все още не мога да получа отговор между другото. Добре, C е универсален. Значи ти си седнал, направил си нещо на C, не ли е просто по-лесно да си направиш един контейнер, който да ти нарънва сито, вместо да си играеш с транслатори, допълнителни оптимизации и така нататък, и така нататък. Е, това не мога го разбера. В смисъл, има ли някаква логична причина да се прави през JavaScript транслатора?
Единствено, в смисъл самия транслатор да се пише на JavaScript или просто искаш...
Не, да кажем, ето, имаш 3D engine с написани много код върхвърлен вътре, много ресурси, имаш готова игра. Значи вместо ти да си я направиш на едно си, да си я компайлниш и това си да се изпълни в един контейнер в браузъра, което е правено многократно и техническите проблеми там са решени и е отговорен проблем, решена е задачата, значи ти трябваш да правиш транслатор, който ти прехвърля от коренно различни езици, което си е тежка задача, след което ти не можеш да използваш всичките оптимизации на този динамичен език на JavaScript. Изкачат един куп други глупости, които даже и ние не можем да се сетим, защото нали, не сме на такова техническо ниво. Не може ли просто да се билднат в браузърите ни контейнери, които да рънват си код? Е, това не мога да си го отговоря. Защо трябва да се минава през ISM?
Еми, вижте, това най-вероятно със сигурност може това нещо да се направи, обаче в този случай ще изгубят голям таргет от програмистите, които са в момента JavaScript.
Ма той, чакай сега.
Ще отвори реално ниша в web за CD developer-и, което при мен не е това идеята на
JavaScript. Ама ISM.js не таргетва JavaScript девелоперите.
О, не, определено не е таргет за JavaScript девелоперите. Аз реално ако видя някъде, аз съм JS написан на ръка, определено ще си прележа вените.
Това между другото, това дето го казва Ванката, това е нацела native клиента на Google, е точно това според мен.
Да, да, ама той има и много примери, всеки който има малко представа от си, нали, може да се представи чисто схематично как може да изгради такъв контейнер, да го изолира и да работи в рамките и да се защити.
Абе, изолирането май не е съвсем елементарно. Но да,
решена задача.
Да, решена задача. Ама явно не е толкова просто цялата работа, защото гледаш, че...
Мен ми намери сме на политически малко.
За сигурно, винаги в уеба, винаги всичко е политическо.
То чисто технически най-вероятно ще е лесно за решаването на подобно нещо, обаче въпросът е, че след това ще се появи различия между браузърите и не всеки ще има вид да го направи това нещо. И затова...
Ама той контейнер си, ползваш си стандартния рантайм, то не рантайм, а в смисъл измислят си някак... Може би не могат да се разбират всъщност различните браузъри как да го направят. Обаче аз бях чул една друга по-интересна теория, между другото, защо не позволиха флаша да стане по-добър и да се оптимизира и защо не пускат подобни неща, нали, като компилаторни езици вътре. Защото тогава търсачките няма да имат достъп до това съдържание. Това е един аргумент, който за мен има някакъв смисъл.
Да, бе, да, тук търсачките с ASM.js много ще добре ще се оправят.
Е, да, да, ама... Представи си, че флаша, примерно, беше перформансно се беше оправил. И всички сайтове, блогове, форуми и така нататък почват да ги правят с разни флашове, разни джавки. Как търсачката ще индексира това нещо?
Е, то в момента търсачката, ако направиш някакво agent приложение, да речем, което имаш динамично обращение, да речем, през JavaScript към сервера, това съдържание пак ще остане табу за търсачката.
Абе, мисля, че там направиха някаква врътка Google. Успяват се него да го прехванат не директно от сайта ти, а по трафик. Или не знам точно.
Направиха
някаква врътка.
А то има и начини ти да си декларираш пред търсачката, какво има в флаша ти. Нали, в Silverlight има такива, специално се води като част от фреймворка, който ти позволява ти да кажеш на търсачката, когато естествено искаш да й кажеш, да й кажеш, да дадеш един вид друго вю за търсачката. И си е вградено в, нали, самите инструменти.
Ама флаша не можеш да инжектираш JavaScript.
Аз между другото мисля, че Adobe просто са некадърни. Не, аз ми така мисля. И понеже са некадърни, Стив Джобс ги уби после.
Абе, Adobe, как гледам, хич не са тръгнали да умират.
Ей, в такъв смисъл, поне в правенето на Runtime са некадърни. Да, много хубави инструменти правят.
Да, те са много добри продавачи и те. Сметка.
Като цяло търсачките не трябва да се замесят според мен в нещо подобно с контейнерите, защото са доста различни и реално винаги може да се постигне някакъв, дори да има контейнер, да се даде на търсачката неговото съдържание и
така. Да, но тогава потребителя, т.е. програмиста ще определя какво може да види търсачката, а не търсачката да вижда всичко. Бе, да знам, това е пак малко, говорим се тук, нали, малко празни приказки, ама просто се опитвам да го разбера, защото значи има къде-къде по-сложни неща, които са направени и се използват, а тук кретаме още с едни неща от буквално от 90-те години.
Така.
А има нужда, отчаиваща нужда за доста сериозна промяна в технологията. Няма значение, има много бъгове, които са направени, има изискване на нови приложения, които въобще не са мислени, когато са правени тези езици. Може хората офиси правят, 3D игри правят на тези неща с
Наистина.
За транслаторите, едната част на монетата е точно това, което казва за, нали, за перформанса и за разни такива приложения, които са писани на си. При момента транслаторите е, че хората просто искат някакъв различен език от JavaScript, който е, да могат да пишат за, за браузъра и за web. Както е най-популярният, може би, транслатор CoffeeScript, който е.
Да, CoffeeScript.
Дори не е транслатор, то CoffeeScript си език, който просто се е транслира, нали, от JavaScript.
А твоето мнение за CoffeeScript какво е? Че до момента повечето хора не са особено очаровани от CoffeeScript.
Ами то зависи от гледната точка. В крайна сметка, ако си свикнал да пишеш, нали, с JavaScript, най-вероятно едно такова преминаване към CoffeeScript ще е малко по-трудно и трябва да се да ги поменяш нещата. Но цяло CoffeeScript се опитва да веде хубавите работи от JavaScript, плюс някакви такива готини неща, които са от езици, примерно от Python. И въобще ми е много приятен език. Аз определено бих се на някой ден да напиша нещо с CoffeeScript, но сега просто ми е доста по-лесно да напиша нещо на дяло. Така сме свикнали рано.
Какъв фреймворк? Ползвате ли някакъв фреймворк при вас?
Ами, за жалост не, защото на мен разни всичките зло приложения. Те ползвам само които са XP.com обектите на Firefox. Рамкото,
да,
което е на ниско ниво на Firefox.
Да, ти правиш, да. Ага, да, то всъщност то няма лойка прямо от jQuery, то каква работа ще се свърши там jQuery?
То там може да ми свършат селекторите, но то в крайна сметка за пълния селектори в Zulu, при положение, че там си имам нет и си има и експатове се поддържат, защото е селектор.
Да, ти имаш доста по-сериозен арсенал там за работа. Си говори с чистите API на браузъра. Общо взето на целия Rent Engine. Нали това беше? В смисъл, Google беше Rent Engine?
Да, Google е на Rent Engine, който е. И вече зад Google стоят доста дебел API, които имат там XP.com Engine, които се връзват с това. От JavaScript имаш JavaScript има доста до техни интерфейси.
Аз не съвсем случайно, пак малко сайд трак на разговора, съвсем случайно разбрах, че на Adobe всичките продукти, в смисъл Photoshop и така нататък, те имат JavaScript API-та, значи ти можеш да седнеш да си напишеш едно JavaScript-че и примерно да си бърникаш вътре по Photoshop или да правиш някакви таскове и така нататък.
Което си говорихме в началото, къде има ECMAScript имплементации, и те дори на това дори не е точно от Adobe, още е на времето, като беше Macromedia Fireworks. Още тогава се поддържаше, имаше джава.
Така ли? Боже, аз това нещо не го знаех. И днеска видях всъщност, ужасно бавно е. Като скорост. Но не го знаех, наистина. Аз си мислих, че те имат някакви API-та, примерно на някакво C или на нещо такова, или някакви байдинги има и така нататък. Днес просто установих, че ако искаш да направиш плъгин за Photoshop, мога да го направиш с JavaScript. Сега колко ще е ефективен, това е друга тема, но...
То са зависи, нали, за какво трябва, защото аз на времето в Macromedia Firewall съм си правил някакви такива екшен, които в Photoshop, нали, мога да се запише някакъв един вид като макрос. Fireworks, това съм го правил с джаваскриптчета, които са кратички, но извършка чудесна работа.
Да, поредното доказателство, че човек не мога да знае всичко.
О, валя.
Добре. Силгар?
Искаш ли да споменеш само в ECMAScript 6 какво ще има, защото може би някои от нашите слушатели не са запознати.
И какво е състоянието? Докъде стигна сертифицирането на шестицата вече?
Еми, те вече мисля, че са почти вече готови. Там и някакви такива финални драфтове, които вече ще ги пускат за стандартизиране. Като цяло, едно от основните неща, които се въвежда, са класове в JavaScript. Като естествено класовете ще са един вид по-скоро като Sugar към синтаксиса, не толкова ще са по-различни. Другото нещо, което се въвежда, е map. Мапове плюс
Map като data structure.
Да, точно като структура.
Защото в момента в масива е map реално, обаче явно това за оптимизация, така ли?
Ами не точно, защото в момента в JavaScript няма истински мапове, защото реално като се създаде някакъв обект и след това при достъп до свойствата, той, нали, минава през прототипната му верига.
Mm-hmm.
И всички обекти в JavaScript наследяват от Object Prototype. И
вече
си създадеш един обект и му кажеш, че искаш да достъпиш то string, да речем, ако това ти е ключа. То string винаги ще е дефиниран, защото той до него го има в Object Prototype.
Аха, аха.
Докато на маповете им е и другото, което е, като създаваш някакъв обект в JavaScript, всичките му свойства могат да са само стрингови ключове. Докато при мапа това нещо няма да е така. При мапа ще може да някакъв обект да е ключ. И след това същия обект може да си вземеш тази стена, която е ключа.
Значи това в момента може да се имплементира спокойно като библиотека.
Ами обаче като в този случай, ако трябва да го имплементираш и като имаш някакви такива обекти за ключове, в този случай ще имаш някаква такава линейна сложност при достъпа, защото рано ще трябва да търсиш да претърсиш.
Не, че си имплементираш мапа, как се имплементира мап по принцип? Ама трябва да го докараш после като библиотека.
И перформанса не на ти е добър. Обаче мен ми идва такъв един въпрос. Ако обекти могат да бъдат ключове,
да?
То тогава какво ще стане, ако някой промени обекта някъде?
Няма никакви проблеми. В смисъл такъв, че ако му се променят неговите свойства или му се добавят някакви такива неща, това въобще няма да има проблем, защото цялата идея е, че това обект, той реално има някакъв адрес в памета и според мен най-вероятно там се използва точно това нещо. Те го мапват по адреса му.
Тоест по референция, тоест ключовете ще са по референция, излиза, че ще бъдат.
Защото нали вече ако тръгнат да правят някакъв такъв структурно сравняване на обектите, ще стане дебела работата.
Аз даже не знам дали има език, който това да го поддържа в неговата имплементация.
За
структурно сравняване на обектите, да.
Принципно е възможност да направиш, стига да имаш оператор overloading.
Да, не, става въпрос като чистим като част от нормалния workflow физика, нали? В смисъл, той че ясно, че имаш инструментите да го изчекнеш целия обект, нали,
структура.
Да, защото, нали, принципно, нали, в Python как е решено? Мютабъл обекти не могат да ти бъдат ключови. Точка. И се решават проблема генерално.
Това е добро между другото. И аз смятам, че трябва да е така.
Това е. И затова имаш си стрингове, които са имютабъл, имаш тюлип, които са имютабъл и това могат да ти бъдат, нали, там примитивните, там, интеджерите и така нататък. Затова просто ми стана любопитно как подхождат те към тази ситуация, в крайна сметка. Значи вече ще си имаме чисти дикшенарите. Тоест за хората, които не са чак толкова наясно, това е асоцииран масив, ако идват и от PHP или дикшенари, ако идват и от Python. Това са маповете.
Маповете, реално те наследяват сетове. Или всъщност то беше точно обратното, сета трябва да наследява мапа в JavaScript. Сетовете, реално там ще имаш елементи, които са уникални. Обрани, които имат уникални елементи.
Синтакса, в смисъл за работа с тях, измислен ли е вече? Как ще изглежда? Как ще се създава?
Или,
в смисъл, new map ли пишеш? Как?
Точно така, пишеш new map, няма някакъв литерален синтакс, както да речем, обектни литерали и такива неща. New map и в него вече създава се new map и след това имаш разни такива, които са, мисля, че беше тук много не съм сигурен, но като цяло идеята е, че има някакво API, което е за създаване, стойност, реално.
Да, за да можеш да вземеш по ключ, да сложиш.
Да,
стандарт.
Значи това, което е от. Има разни итератори, които да се минават през всичките. през всичките ключове на мапа.
Само да не го направят като Java. Java имплементацията на хеш маповете, че итерацията върху хеш мап в Java винаги ми е била много гадна. Не знам защо. Не е красива и е трудна и вземеш ключовете, ти итерираш от ключовете, след това с ключа, който в момента ти е в итерацията, ти се обръщаш към това, към това хешмап и му кажеш дай ми ери кой си ключ, което за мен е, не знам, прекалено малко.
Това е по-скоро на принципа на Forage, ако се гледаме в масивите, то е по същия начин за маповете, като на Forage се подава някаква функция, която се извиква реално на всяка итерация. И се подава тази функция ключа, текущата стойност, и вече в цялото на функцията ти може да правиш каквото ти искаш това нещо.
Да, но са го направили по този начин. Добре, освен маповете нещо, и класовете, разбира се, нещо друго голямо очаква ли са?
Това са в общи линии двете по-такива драстични големи неща, които биха били полезни на хората. защото много хора, идвайки от Java, да речем, търсят класове в JavaScript. Те всъщност JavaScript няма класове.
Да. Ето, нали Google затова направиха JWT, нали?
Да.
От Java да конвертираш към JavaScript, което
ми не е точно заради това.
Еми...
Те... JWT не е само компилатора към JavaScript, а и сета от контроли, нали, който да се работи по един по Java начин.
Да. Ма това аз никога не съм го одобрял. Ти да имаш някакъв обект на език на сървъра, който ще създаде прямо там някакъв бутон в браузъра и ще слуша за събития на него.
Аз съм голям фен на това, между другото, обаче за това трябва да е по-мачуър средата. То не може всяка година да се променя какви уеб приложения правим и да се направи такова нещо голямо. Те докато го направят, те се смени изобщо как трябва да изглеждат уебсайтовете.
Затова не трябва да се прави.
Ами при десктопа много добре се прави. Реално точно същото нещо. Примерно като Qt и такива подобни. Реално точно същото нещо. Обаче десктопа, концепция има на десктоп, бутони, текстбоксове, нали, и прозорци и такива неща, и то това нещо не е мръднало. JavaScript преди имаше сайтове, сега имало не знам с какви си апликейшени. Преди това бяха сайтове, дето се събмитваше, после сайтове с Ajax, после сайтове с не знам си какво си. То...
Сега в момента с WebSocket си...
WebSocket, апликейшени на телефони се пишат, не знам какво си, то не може да се спрем. Няма responsive design, не знам си какъв си дизайн, аман.
А не се прави и WebWorkers си.
Да, WebWorkers.
Паралелизация в JavaScript. Добре. Е любопитно. Сами хрумно през главата, JavaScript да ползва CUDA или нещо подобно. Има ли някакъв вариант, бе? Някой браузър да го поддържа това нещо? Chrome или Firefox?
Честно да ти кажа, не съм запознат това нещо.
И аз нищо не съм чул, просто сами хрумно като как паралелизация, дали GPU-то може да бъде ползвано от браузъра?
GPU-то не може да бъде ползвано в някакива Canvas неща.
Да, то е за Canvas или примерно за Image или за WebGL, то е ясно, че оттам минават нещата, ама за примерно за чистата JavaScript изчисленията, примерно въртиш някакви масиви. Примерно, нали, има колко примери как правиш примерно Motion Detection или Face Detection или някакви такива.
Това, между другото, за GPU, това, което каза за калкулация, имаше някаква такава имплементация на JavaScript майнер за биткоин. Това между другото ще е доста интересно да се разгледа това нещо, да се види дали наистина ползва GPU. Защото има смисъл единствено ако се ползва GPU в този случай.
Да, той е на централен процесор с тия ресурси за купане в момента, то е безмислено. Къде ми попадна една снимка в един контейнер, 40 няколко сървъра, само да купае. Пуснати. Но сървъри им предвид сериозни машини, нали? Не говорим за десктоп системи, говорим за ксионските, нали, този клас. И хората си копат.
Еми, то сега в момента има друга популярна, която е Litecoin. И реално там е доста по-низко, повечето хора, които се интересуват, могат да го разгледат.
Какво за кое? Аз това не съм го чувал. За какво става въпрос?
Значи в момента има една експлозия за правят алтернативни такива криптовалути.
Ага, като Алах Коин. Да. Тази, да.
Litecoin е една от по-сериозните, малко по-стари и може би втората най-популярна. И другата е Dogecoin. Нали, дето са така, дето да кажем, че може би има някакъв смисъл. Дето не са тотално гавра. Те уж имат някакви разлики, ама реално е същото.
Някъде бях, че има една статия, че реално ако биткоините се таргетират в вид като злото, то лайткоините един ден ще станат като сребро. Което ако е така, горе-долу има смисъл, поне за да се правят майнари. Да се...
Ама пак принципът е същия. Ако паиш си по същия начин и така нататък с тези лайткоините.
С GPU е по-практично да се купае.
Те по принцип има някаква разлика в купаенето, дето уж да ги направят по-трудни за купаене с специализирани такива техники, ама в крайна сметка се оказа, че не е така и реално било също. Не така ми го обясниха, де.
Да.
Абе, интересно, там ще има шоу.
Еми, появи се един, сега ще се появят много,
ако се стрина биткоина, според мен ще се стринат и всички по крайна, защото те всички се движат по-бол.
Е, така е, естествено. Ма той в момента така става.
Цялото това нещо се държи на вяра и на доверие.
Това важи за нормалните пари.
Да.
Той за златото важи. Колкото не мога да изкопаш още. Никой не яде злато.
Така е. Въпреки, че Китай е най-големият ползвател на злато. Там ще ти... заради процесорите, електрическите вериги. Те ще ти го заменят. Те не ядат злато, но ще ти го купят. За неща, които ядеш.
Техническите характеристики на среброто за електропроводимост и подобни са по-добри от на златото. За какво по-злато?
Защото е по-лесно за такова, за манипулация, не се окислява, много по-дурабъл е и чисто като литографски процес или не знам точно дали литографски процес ползват за нанасенето, но е чисто физико-механичните му свойства са по-удачни. Не за това. А иначе за среброто има една така история, пак ако позволите малко да се отделя. Значи, когато правят Project Trinity, нали, с първите бомби, нали, са преценили всъщност, че ще правят тези ускорители и така нататък, и са им трябвали огромни магнити. Въпросът е, че с мед не може ли да ползват тогава, защото това е военно време и цялото нещо отишло за военния комплекс. А и са чудили какво да направят всъщност, какъв материал да ползват за намотките на тези огромни ускорители. И някой казва, бе, виж, сега среброто е много добър материал. И почти целият сребърен резерв на Съединените щати го взимат, претопяват го и го правят на кабели, правят го на намотки и почват да правят Project Trinity. Обаче има един такъв тънък момент. Никой не знае къде е отишло това сребро, след като е свършил проекта. А говорим за много. И така. Той е добър проводник, не? Да, добър проводник.
Добре, да се върнем на JavaScript-а.
Сори, да.
Аз откъм въпроси... имам още един въпрос. Там... конкурентните така как да кажа, заместители на JavaScript, какво ти е мнението така набързо? Става въпрос за Dart, TypeScript и CoffeeScript, разбира се.
CoffeeScript го питам, да.
Да, защото върват комплект.
Поред мен CoffeeScript е най-така приличният заместител и е най-близък до самия JavaScript, защото вече в TypeScript, в Dart отиваме в друг модел на разработка, вече има
Добре, чай сега, как CoffeeScript ще е по-близък от TypeScript, след като абсолютно всеки JavaScript е валиден TypeScript?
Да, бе, окей, ама става въпрос, че самия CoffeeScript говоря като чисто като синтаксис и...
Ага.
Близък е доста по-близък за някой JavaScript девелопър да почне да пише на CoffeeScript, колкото на Dart, да речем, или на TypeScript. Като цяло, поне според мен CoffeeScript е доста по-приятен от другите, защото това статично типизиране да се пише вече за Web ми излезе малко прекалено. И като цяло, не виждам колко ще се ползите, защото в крайна сметка, ако ползваш някакъв читав линт, тул и имаш някаква така ясна конвенция на писане, всички тези неща, които ти ги дава на статичното типизиране, би ги направил сам без проблеми.
Аз не съм съгласен, но тази тема няма да я похващаме, че мога да правим още два подкаста.
Добре, аз нямам повече въпроси, ние горе-долу час направихме. Ако искате да се ориентираме лека по-лека към
приключване. Ще кажеш нещо за финал? Или дет не сме те питали или нещо?
Еми, честно от тяло не се сещам нещо, което не ми бъде нищо в момента за финал. Освен да им кажа на хората, че да не прекаляват с JavaScript, така да го кажем. Аз мисля такъв, че винаги да се развиват и да гледат и други технологии, не само това, което е в JavaScript, защото аз напоследък забелязвам една такава тенденция супер много хора да се моеначават изцяло в JavaScript и да се пишат някакви такива неща, които е абсолютно безумно да се правят на JavaScript. Това е хората би ги пускат да се развиват и различни платформи, различни програмни езици и най-вече да се учат на много неща.
И най-накрая някой наистина да го каже както си трябва, че програмирането не е да знаеш един език, програмирането е да знаеш как работят езиците.
То дори не е само това, там програмирането са доста сложни нещата и не е само да знаеш нали, семантиката на един език и как работи, но по-скоро вече имаш и алгоритмични подготовки и дизайн. Въобще много са комплексни нещата за програмирането и за това нещо може да си говорим доста.
Искам да кажа за JavaScript и това е едно време, аз като почвах да работя, да се пише JavaScript беше едва ли не срамно такова, не, много гадно нещо и се съгледаш как да не се напише JavaScript. После сега отидохме в другата крайност. Всичко да пишем на JavaScript. Аз тогава защитах JavaScript, сега съм принуден да го плюя, защото нали, защото сме в другата крайност. Но тогава, значи едно нещо много важно за JavaScript, не го пишете без да го учите. Защото много хора си мислят, че като са писали там Java, C Sharp, каквото са писали, и понеже прилича така и се получава бързочко, и си мислят, че могат да пишат без да го учат. И продължат, и аз съм виновен за това. Нали? Писал съм примерно една година JavaScript, не само JavaScript, естествено, преди да седна да го науча. Нали? Да науча да прочита достатъчно тюториал, така, солиден, дето ми обяснява концепциите на език. И повечето хуления по JavaScript, че бил скапан, той, че е скапан, не, ама повечето проблеми идват не от това, че е скапан, а от това, че някой пише JavaScript без да го учил никога.
Да. И белята е готова.
По-принципно, ако си някакъв, да речем, си програмист и минеш към JavaScript без много да го учиш, най-вероятно ще скълъпиш нещо. Обаче в крайна сметка ще се сблъска с много такива проблеми, които са нетипични за си програмисти и оттам вече се получава това точно разминание. А и другото нещо, че точно това, което аз казах, че JavaScript е ето му репутация, идеята е, че език за начинаещи и един вид хората си мислят, че това е някакъв език, който може без да го питаш, да го учиш, да почнеш да пишеш директно на него. И много хора това нещо го правят, ако разгледат има някакви такива форуми, се по-станят от JavaScript, което направо е отвратително. До ден днес ще наблюдавам такива порции клик, които брояча не е дефиниран. Директно се представят и директно след това се интервюи и малко разнаят, нали, че тази специфина става глобална промена, не е локална за функцията, която се дефинира този цикъл.
Да, и в другата функция още един цикъл, я викаш и честито.
Абсолютно, да.
Класика, бих казал. Да. Ами добре тогава. Ако няма нещо друго, наистина искам да ти благодаря за това, че отдели време в понеделник вечер. И наистина направи много, много, много добро и много различно представяне на JavaScript. Ние се притеснявахме, че нали, просто се повтаряме много пъти JavaScript, но наистина това беше по-различно и много различен поглед. И наистина важни неща. Така че отново благодаря ти.
И аз ви благодаря.
И ако това е всичко, до скоро, до чуване.
До чуване.